Erlimon. Og god hjertelig morgen til alle dem, der er stået op her til morgen, og, eller bare ligger under dynen. Og god hjertelig morgen til dig, Dorte Warning Poulsen.
Tak skal du have.
Helt fra den anden side af Slagelse. Mm. Det er jo et mirakel, at vi skal lave lidt larm sammen her i ro og mag. Lad mig lige præsentere dig. Du er fysioterapeut, studieleder og lektor på Institut for Geovidenskab og Landskabsforvaltning på Københavns Universitet. Og du er inviteret med her i studiet, fordi du ved en rigtig masse fakta. Du ved en masse om videnskaben, omkring hvad natur kan gøre for os mennesker for at nedbringe stressen.
Ja.
Det er sådan, at hvis man har spørgsmål til dig og til studiet, så kan man sende en sms på 1245, mellemrum DUAH. Jeg skal lige sige, at jeg følger med på sms'en. Jeg følger ikke med andre steder. Og så er det jo sådan, at det her det er en lille lydbog, som vi har valgt at kalde Arbejde kan man leve af det. Og dagens kapitel, som er det 6. kapitel, vil jeg gerne lige have lov at læse op for dig. Det er et, vi har skrevet til dagen. Kapitlet hedder De fulde fem. Du bliver altså nødt til at lukke vinduerne i studiet, for ellers går larmen fra gaden lige i mikrofonen. Producer Nikolaj undskylder, og jeg sætter straks lidt fuglelyd på, som er medbragt fra min egen have. Her i byen er der larm, og det må ikke komme med. Det går jo lige i mikrofonen. Larm. Larm er ikke bare lyde. Larm er mennesker. Mennesker larmer, støjer og lugter, og det lægger jeg mærke til herinde i byen. Når jeg lægger øret til byen, så er der biler og dytten, motorcykler og arbejdsmænd, der råber til hinanden. Asfalten bliver knust i vejarbejdet, og græsset i rabatten slås lavt og højt med en turboklipper. En lydløs Tesla har sat sit kunstige motorlyd på, for ellers er den til fare for trafikanterne, ligesom jeg er. Jeg er lige ved at ramme en cyklist i den blinde vinkel. Hey, ja, undskyld, siger jeg. Der er bare ikke cyklister der, hvor jeg kommer fra. Men cykelhjelmen rider bare vildt videre med en finger i vejret. Her er intenst inde i byen. Og hvis jeg ikke passer på, så ender jeg i banen med de modkørende busser. Jeg er stresset her i byen. Derhjemme i haven, der er der ikke larm. Der er masser af lyd. Faktisk en hel del. Jeg sidder lige nu, mens jeg skriver det her, i en mild brise. Varmen har lagt en dæmper på rådyrenes lammekald. Der er en solsort, der fortæller, at en ræv sniger sig rundt i krattet. Der er en gø, en mejse og en due, og hvis jeg vidste bedre, så kunne jeg nævne de andre fugle. Der er summen af bier i brombærblomsterne, en flues svirren, og en myg summen forstummer for at suge blod. Nå ja, latten, tænker jeg. Den skal jo også leve. Og hvis jeg virkelig lytter, så kan jeg høre dens mave blive fyldt. Her er sommerfuglebask og valmuer, der overlader kronen til brisen, mens græsset gror. Og da jeg lukker vinduet til studiet, så tænker jeg, at det egentlig kun er mennesker, der laver larm. Og måske elsker vi det, for vi har da ikke opfundet en eneste maskine, der laver skøn larm. Måske elsker vi bare at høre os selv. Dorte?
Ja, jeg sidder og falder fuldstændig i hen her i din gode fortælling.
Tak. Det tager jeg som et kompliment. Og ikke, at du falder i søvn af kedsomhed.
Nej.
Når jeg startede den her historie om larm, så er det jo også en historie om, hvordan vi bruger vores sansapparat. Mm. Og sanserne er jo dem, der skal holde os i live og uden for fare. Så hvis jeg nu starter med, hvor mange sanser har du egentlig?
Jamen altså, jeg har 7 sanser.
7?
Ja. Det har du også.
Okay. Prøv lige at tage dem en gang, for jeg kender kun 5.
Mm. Synssansen kender vi. Høresansen og lugtesansen og smagssansen. Så er der også det, der hedder labyrint- eller ligevægtssansen, som er med til at gøre, at vi kan holde den oprette stilling. Og så har vi den taktile sans eller berøring, eller følesansen, det er, at vi kan mærke, at noget berører os. Og så har vi den proprioceptive sans, som også kaldes for ledsansen eller den kinestetiske sans. Og det er den sans, som registrerer, om vores arme og ben er bøjet eller strakte. Så nogle af de her sanser, hvad skal man sige, melder direkte til os, når de bliver påvirket som syns, høre, lugte, sans. Mens de andre sanser måske er mindre sådan, vi har mindre opmærksomhed på dem, men de betyder lige så meget for vores væren i verden, kan man sige, som de andre.
Hvor mange indtryk får vores sanser, skal vi sige, per sekund?
Mange, mange, mange. Thor Nørtrand har skrevet den her bog for år tilbage. Jeg kan ikke huske det eksakte tal, men det er en voldsom mængde.
Så kan jeg hjælpe dig lidt, fordi på jeres hjemmeside, og vi kommer nu til, at det her, det skal jo også handle om den forskning, I laver omkring naturterapi, eller haveterapi, som det hedder. Og der står jo, at man får 2 millioner indtryk. Hvert menneske får 2 millioner indtryk, mens vi kun er opmærksomme og bevidste omkring 20 indtryk i sekundet.
Ja. Ja.
Så man kunne godt forestille sig, at når man er henne i byen, og der er så meget larm, at man bliver en lille smule mere stresset end det andet. Hvor mange, hvis du nu... Jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om 3 ting. Mm. Og det er det her med terapihæver. Du arbejder videnskabeligt med det. Det er en forskning. Det er ikke bare at gå ud og kramme et træ, så det bliver sådan en lille smule fluffy-fluffy for de fleste, at det hjælper at gå ud og sætte sig på græsset. Det er det ene, jeg gerne vil høre noget om, terapihaver. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, om vi skal have naturen på recept. Og så kunne jeg godt tænke mig at vide, om der overhovedet er nogen god grund til at bo og arbejde i byen, når det handler om vores sundhed og alle de indtryk og alt det stress, vi får her. Så hvis du ville være så sød at starte med at fortælle lidt om terapihaver og den forskning, I laver der.
Ja, det vil jeg rigtig gerne. I 2012 blev den første terapihave beregnet til forskning, lavet her i Danmark under Københavns Universitet, og den ligger op i Hørsholm. Den ligger i det, der hedder arboretet, som er en samling af sjældne planter, træer og buske, som er åben for offentligheden. Og inde i arboretet, når man går derind, så er der et lukket område, som er en terapihave. Og terapihaven er et, hvad skal man sige, et naturmiljø, som er designet med henblik på at understøtte en intervention eller en behandling rettet mod for at styrke den mentale sundhed, kan man sige. Ikke? Så designet af terapihaven deroppe, den understøtter altså den naturbaserede terapi, som foregår deroppe. Og det gør den ved, at den er... Men vi siger faktisk, at designet er evidensbaseret, og det betyder, at man har undersøgt, hvad er det for nogle særlige elementer i naturen, som har den her beroligende effekt på vores system. Og hvad, der er nogle særlige elementer heroppe, som gør, at vi ud fra forskningen kan sige, at det her er den bedst mulige natur til at påvirke vores mentale sundhed.
Må jeg afbryde dig et øjeblik, fordi når det her, den her programrække handler om arbejde, så kommer vi jo nok ikke uden om stress. Og WHO siger, at det er den nye folkesygdom, og der er ikke rigtig nogen mirakelkur. CEPOS estimerede i 2018, at det kostede samfundet 55 milliarder i sygefravær og i behandling, og at tallet ville stige kraftigt. Jeg har hørt noget i stil med, at det er steget dobbelt så meget, altså 110 milliarder. Og da programmet, estimerer vel, at det 33.000-36.000 til dagligt er sygemeldt med stress. 300.000 er påvirket af stress. Og så ved jeg ikke helt, om den hører med i den her kategori, men 700.000 danskere er på antidepressiv medicin for at udholde hverdagen. Og det kan jeg næsten ikke holde ud at høre på.
Jeg har lidt enkelt tal, som faktisk gør det hele endnu værre. Det er, at det er 430.000 danskere, der oplever symptomer på stress dagligt. Det svarer til 10-12% af den samlede danske befolkning.
Så tilbage til haven, der er god. Er den fyldt op, den have, eller hvordan?
Det er sådan, at den er i brug, når der er forskningsprojekter deroppe. Fordi vi laver ikke drift. Det er ikke vores opgave. Vores opgave er at generere den forskning, som underbygger den indsats, som så gerne skulle foregå ude i kommunerne og regionerne. Og det sker faktisk også, skal jeg sige. Vi har jo flere søsterhaver, terapihaver, som er lavet på baggrund af det evidensbaserede design, som vi har udviklet, og på baggrund af den behandlingskoncept, som vi har udbygget. Så det foregår og er et tilbud mange steder, og sidst er Københavns Kommune jo kommet på med deres terapihave, hvor der også foregår behandling. Så missionen op i Hørsholm med vores terapihave, det er simpelthen at udvikle den forskning, der gør, at der kan ske en best practice, den bedst mulige behandling ude i kommunerne.
Hvis du nu skulle give sådan nogle lidt overskrifter på, hvad er det, naturen kan, som ikke sker inde hos en psykolog på et kontor?
Ja, der kan ske rigtig mange gode ting inde på et kontor som psykolog.
Det var ikke slet ikke for at tale ned om noget som helst, det var kun for at tale naturen op.
Ja, men det er jeg også rigtig, det er jeg bestemt med på. Altså, jeg tror, hvis jeg må lige vende tilbage til det, du snakkede om med byens larm og de mange, mange impulser, vi får dagligt. Det er sådan, at en af de teorier omkring naturens påvirkning af vores sundhed er lavet to miljøpsykologer, som hedder Rachel og Stephen Kaplan. Og de siger, vi har ligesom to former for opmærksomhed. Vi har den her fokuserede opmærksomhed, som er typisk den, vi bruger, når vi er i en arbejdssituation, eller når man for eksempel er i den situation i byen, som du snakkede om, hvor man hele tiden skal være opmærksom. Der kommer en masse impulser, som vi skal forholde os til, for at kunne løse de opgaver, som vi er sat til. Og det er meget krævende for vores hjerne, da den her sortering af de her impulser er hvad skal man sige, ressourcekrævende. Og nogle gange så undertrykker vi jo de her impulser. Det er, hvis man for eksempel sidder og arbejder foran computeren, og man har noget, man skal være færdig med, og man kan egentlig godt mærke, at det spænder sådan lidt hen over ryggen, og man ved, at det her det kunne godt blive til lidt ondt i ryggen senere på dagen, hvis ikke jeg lige rejser mig nu. Men det gør jeg ikke, for jeg skal være færdig med det her. Og lige om lidt kan jeg også mærke, at jeg faktisk er tørstig, og det er varmt i lokale. Det undertrykker jeg også. På sigt så får vi mange impulser, som vi skal sortere i, men vi får også den her undertrykkelse af de her kroppens naturlige reaktion på det, den situation, vi er i. Og når vi bliver ved med at undertrykke de her signaler fra vores krop, så fører det jo til på et eller andet tidspunkt, at man kan opleve at være en påvirket af det stressniveau, man har været i. Der kan man gøre forskellige ting. Man kan tage et glas rødvin, så kommer der en umiddelbar afslappende effekt. Man kan tage en løbetur og mærke, at så falder man lidt til ro indeni. Man kan lytte til dejlig musik. Man kan se på kunst, og ikke mindst, så kan man gå i naturen. Og det vi ved omkring naturen, det er, at der har man den anden type opmærksomhed, når man er ude i naturen. Der har vi det, der kalder den for den spontane opmærksomhed. Og det er der, hvor vi lader øjnene følge græsset, der bevæger sig i vinden. Det er der, hvor vi bliver opmærksom på, at der er en fugl, der synger et eller andet sted. Men de sansindtryk, vi får, er så relativt få og meget let forståelige for os. Så vores hjerne faktisk genoplader, i stedet for at bruge ressourcer, så får den faktisk tilført ressourcer. Og det er de elementer, som man bygger på, når man siger, at der er nogle effekter af at være i naturen i forhold til vores mentale sundhed. Fordi fysiologisk betyder det så også, at vores blodtryk falder, vores hjerteaktivitet falder, muskelspændinger falder, kortisolniveauet falder ofte også. Og udover det, så når man har været meget ude, mange kan godt genkende det der med, at man er ret træt, når man så kommer ind efter at have været en hel dag ude. Så vores søvn bliver også påvirket. Og endelig kan man sige, at dagslyset påvirker jo også vores biologiske ur og vores hormoner. Man får D-vitamin gennem solens stråler. Og i det hele taget bliver eksponeret for en lang række indtryk fra naturen, som er gode for hele vores krop og funktion.
Så man stiller lige hurtigt det spørgsmål, ja. Så man kan sige, når man er på de her altså moderne kontorfællesskaber, som mange, ja. mange af os sidder på, så er der et risiko for, at vi sådan konstant behov udsætter, hvad vores krop egentlig siger til os, vi har brug for. For eksempel for noget at spise, ja. Eller gå på toilettet, eller, ja. Eller drikke noget vand. Ja. Så den her behovsudsættelse, den fører til en eller anden sådan anspændthed, at kroppen på en eller anden måde, hvad skal man sige, trækker sig sammen og opmagasinerer stress på en eller anden måde. Altså, vi stresser kroppen, når vi... Ja, det belaster.
Ja.
Okay.
Ja, det gør det. Så man kan sige, så kan der jo være så mange andre ting i spil, der kan være stressløsende. Og jeg føler også en trang til at gøre opmærksom på, at man skal jo altid forebygge, at stressen opstår. Det er fint at have behandling, og det er rigtig godt, men med de store tal, du nævner i forhold til, hvor mange stressramte der er i Danmark og i den vestlige verden generelt, der skal vi også være opmærksom på, at der måske er nogle arbejdsmæssige faktorer, som man måske skulle justere lidt på. men bortset fra det, kan man sige, at det er jo utrolig vigtigt at have nogle gode behandlingstilbud, når folk så oplever sig stresset. Og det er også vigtigt at tænke forebyggende i forhold til måske at have mulighed for at have bare lidt mere natur som en del af ens arbejdsliv også. Og det er måske nok noget af det, man ikke har været så opmærksom på så mange steder. Og det, der er plads til forbedring, tænker jeg.
Der er plads til forbedring. Jeg læste lige en lille artikel, eller en stor artikel i Berlingske Tidende. Helt kort, Johan Bülow, som fortæller, at han har gået fra 100 timers arbejdsuge til
45.
En time før han går ned med stress, der siger han, hvis I havde spurgt mig, så ville jeg sige, at det gik rigtig godt. Men han knaldede helt i gulvet. Når du siger forebyggende, så tror jeg, at der er rigtig mange, der ikke ved, hvornår de overhovedet er stresset. Hvad kan indikationerne være? Eller skal vi ikke bare sige, kom nu bare ud i naturen, for ligesom at forebygge forebyggelsen?
Jo, og det er også vigtigt at tænke den vej, og der skal noget mere natur ind. Men vi er nødt til også i hvert fald forstå, at hvem skal ind i den terapihave, og hvem skal ikke derind? Altså, det er sådan, at hvis man er kommet så langt ud, så stress er, hvad skal man sige, nærmest truende for ens helbred, så ser du faktisk ikke noget. Du er ikke bevidst om det naturmiljø, du er i, fordi din hjerne er overloadet. Og det betyder, at du kan godt, mennesker, som faktisk er sygemeldte på grund af stress, du kan godt sætte dem ud og være ude, men de vil højst sandsynligt ikke opleve særlig meget, fordi man har det, der hedder, ofte det, der hedder rumination, altså hvor tankerne kører rent. Man har den samme problemstilling, som man ikke kan finde en løsning på, eller man kan mærke, at jeg har det bare ikke godt. Og det betyder, at du har sådan set lukket ned for sanseindtrykkene. Du magter ikke at tage dem ind. Og for at ligesom komme i god, positiv kontakt med din krop, så i en terapihave, der gør man i små doser, ud fra sådan en terapeutisk tilgang, der giver man de her naturoplevelser. For eksempel det, at dagene altid i terapihaven er bygget op på samme måde. Der er ikke nogen overraskelser. Når man møder ind om morgenen, så er der gjort klar, man sidder ved bålet. Der er lagt skin ud, og der er te eller kaffe, som man kan drikke. Og så sidder man og møder ind, stille og roligt, kigger ind på bålet og hører lydene og knitren fra bålet. Og langsomt gennem forskellige aktiviteter, som alle sammen er en, hvad skal man sige, en samkøring af det kropslige og de naturmiljøer og de naturelementer, vi er i, der får man tydeligt gjort kroppen ved for eksempel at sidde med kastanjer i hånden, ved at gå igennem haven og mærke det høje græs på benene, ved at dufte til de krydderurter, som man så laver te af. Så man kommer ligesom tilbage til basic og får sat nogle af de her sanser i spil, så kroppen, vi kommer tilbage til vores krop igen, kan man sige.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, når du siger det her. Det lyder jo, altså, det lyder jo så enkelt. Og jeg ser, undskyld min fordom, men jeg ser sådan en travl forretningsmand løbe ned ad gangen, og så siger han, han hører lige Den Uafhængige Sommer, og så tænker han, mig og kastanjer og et bål og skind, aldrig i livet. Kan du hjælpe mig med at bygge den bro? Fordi når jeg snakker om naturen, så er der også nogle folk, der bliver helt blanke. Ikke? Fordi jeg er jo sådan en, der krammer et træ. Og så siger folk, det.
Ja. Ja, men altså, jeg tror, vi har også en fremmedgørelse. Mange af os har en fremmedgørelse i forhold til naturen. Og det gør jo, at vi ikke umiddelbart lige ved, hvad vi skal bruge den til. Og så vælger vi måske nogle af de der brede stier, hvor vi nok kan se ind på træerne. Men vi bruger alt for få vores sanser til at stille ind på naturen. Så vi bruger måske lige synshalsen til at orientere os, at der er nogle træer der til siden. Men for at kunne tage det her ind, så skal der skal mere til, hvis man kan sige sådan. Vi skal tættere på, og vi skal hjælpes til at blive præsenteret for nogle af de her oplevelser, hvis vi ikke er naturvante. Og derfor kan man sige, hvis vi skal sådan rulle bolden lidt længere tilbage, så ligger der jo rigtig meget i forhold til vores børn også. Det at lære at bruge naturen og føle sig tryg i naturen og opleve naturen som et rum, hvor man kan både være aktiv og man kan være rolig i. Så der er noget tilvænning i det at bruge naturen. Og har man været langt væk fra naturen igennem mange år, så skal man ligesom introduceres til det igen. Og det er jo noget af det arbejde, vi også laver, både i forhold til det forebyggende, hvor vi prøver at forske i, hvad er det for nogle indsatser, man kunne sætte i gang i forhold til at styrke folks mentale sundhed. Og så selvfølgelig også, hvad er det for et forløb, der skal til. Hvilken natur skal du til? Hvor lang tid skal man være i behandling? Hvilke aktiviteter skal man lave, når man er derude? Og hvad kan vi måle på her for at sige, at der faktisk er en forandring?
En god ven, når du snakker om det her med børn, så har vi en god ven af huset, hvis børn er sanseudfordret. Var det det, han fortalte? Og hans børn skal have skåret rugbrødet i firkanter. De må ikke være skåret bare én gang over. Gulerødderne skal være kogt på en speciel måde, fordi ellers så er altså følesansen i munden. Det går helt galt, hvis hans børn ikke får de rigtige sanser. Er det noget, jeg var lige ved at tænke, om hans børn i virkeligheden er normale? Fordi de har fuld brug af deres sanser, og det er os, der har trykket,
undertrykt.
Undertrykt til vores sanser så meget, at vi har tabt det, og det passer sammen med stressen, og vi ikke er de her hele mennesker mere. Vi har jo ikke boet i byen i så lang tid, som altså det er jo kun de sidste 150 år, vi virkelig er flyttet til byen, ikke?
Ja, jo. Altså biologisk set er vi jo ikke sådan set skabt til det her komfortable liv, hvor alting er skåret i mundrette bidder, og hvor vi lever et liv med mange flere bygninger end naturområder tæt på os. Altså det er vi ikke, helt klart ikke. Det er jo også derfor, at man oplever en relativ stressreaktion fra kroppen. Og det kan føles mærkeligt for mennesker, som er vokset op i byen, og som oplever byen som deres naturlige habitat, kan man sige også. Og hvor det føles fremmed at komme ud i naturen. Men et er, hvad vi i vores eget liv har oplevet, og så det andet er, hvad der er lejret i vores hjerne, kan man sige. Og der har vi en umiddelbar reaktion på, som stammer fra helt tilbage til da vi lige havde rejst os på to ben, har vi en umiddelbar reaktion på det miljø, vi er i. Og det er noget af det, som Roger Ulrich, som er også en miljøpsykolog, har beskrevet meget. Det er den der instinktive reaktion på de miljøer, vi er i, hvor vi tidligere, da vi havde rejst os og gik stadigvæk på savannen, og hvor vi nu gik henne, der havde vi de her instinkter, som skulle være med til at sikre vores overlevelse. For lige præcis det der med at kunne reagere lynhurtigt og spontant var afgørende for, om man kom godt ud af en situation, hvor der ligger en løve på lur i græsset. Så hvis man står og overvejer for meget, om det her er et godt miljø at være i, så trækker man ikke med så lang tid. Så det der med at have en lynhurtig aflæsning af landskabet, har været meget vigtigt for os. Og der har vi nogle præferencer i forhold til, at vi foretrækker, et landskab, som er overskueligt for os. Det vil sige, hvis der er for meget ens tæt beplantning, så ikke vi kan se, hvad der er ude i den her beplantning. Det reagerer vi negativt overfor. Vi er positive overfor at komme op, så reagerer vi mere spontant og får en oplevelse af, at det her er et godt miljø, når vi kan kigge ud over landskabet, altså komme op
altså
i højden.
Op i træerne eller op i
tårnet?
Ja,
op i træerne, eller bare på bygge sit hus op på en bakketop for eksempel. I det hele taget bare sådan at kunne flytte sig op. Lyden af vand, rindende vand er rigtig vigtigt, fordi det rindende vand signalerer måske mere rent vand, end vand, der står og har et glat vandspejl. Så er det vores evne til at kunne finde et sted, hvor der er ly og læ for regn og blæst og så videre, og sådan set også solen stråler. Så store træer, vi kan søge ind under, er også et af vores præferencer. Og endelig det der med at kunne finde et sted, et lidt hulagtigt sted, hvor vi føler os beskyttet hele vejen rundt på bagsiden, men stadigvæk kan kigge ud, er også et af de vigtige præferencer, som vi har for at spontant opleve et miljø som positivt og rart at være i.
Jeg har lidt opklarende spørgsmål, fordi altså, nu taler du om hvordan de her terapier har arrangeret. Det lyder, altså nu snakker du om før, når vi går en tur ud i skoven, så går vi på de der brede stier. Jeg tror bare, jeg skal lige have forklaret forskellen på, at altså, begge dele lyder som om, at det er arrangeret natur på en eller anden måde.
Ja.
Men hvad er forskellen på de brede stier, og så hvor vi sådan kan overskue det hele, og så terapihaverne, hvor vi på en eller anden måde også kan overskue det hele? Begge dele er vel arrangeret på en eller anden måde?
Mm. Det kan man sige. Det som er, der er nogle ting, der er vigtige i forhold til den her mentale sundhed, som Kaplan siger, det er, at der er en, der hedder being away, altså den der oplevelse af, at jeg er kommet ind i et helt andet rum her. Der er ikke noget, der trigger mig i forhold til noget, jeg synes, jeg burde gøre. Og et eksempel kan jeg give, det var nogle af de aktiviteter, vi har deroppe. Det er for eksempel at få hugget brænde, eller plukke bær, eller afhængig af årstiden, nogle forskellige ting deroppe. Og der var en af de patienter, vi havde i forløb deroppe, eller en af de borgere, vi havde i forløb, havde simpelthen den der brændestak så meget. Mens en anden synes, at det var fuldstændig som at komme i en sådan flow-tilstand og hugge det her brænde igennem. Og ham, som synes, det var forfærdeligt, det var i virkeligheden fordi, at det var hans opgave i familien at sørge for, at der var brænde i brændeovnen til familien, så de kunne holde varmen om vinteren derhjemme. Og der blev smidt sådan en ordentlig stak af i indkørsel en gang om året. Og den lå der stadigvæk derhjemme, og han kunne ikke, han kunne bare ikke tage sig sammen, eller han havde simpelthen for dårligt til at kunne forordne det her brænde. Så at se det her brænde op i terapihaven, det var bare ikke til at holde ud. Så man kan sige, at det der med at being away kan være meget forskelligt fra person til person. Der kan også være nogen, som oplever, at hvis der står ukrudt i et bed, for eksempel, det trigger deres trang til at fjerne det, fordi det er forkert, at der står ukrudt i det her bed. Ikke? Så der skal laves et naturmiljø, og det er der oppe i terapihaven, som er sådan en skovterapihave, hvor man har oplevelsen af, at her er ikke noget, der indikerer, at du skal noget. I hvert fald har du mange andre muligheder for at komme væk. Det andet er, at der skal være den her oplevelse af, at der er noget, der fascinerer dig. Der er noget, der dufter godt. Der er noget, der trækker i dig. Der er nogle træer, som du får lyst til at gå hen til, eller nogle buske, eller plukke et æble, eller se nogle fine blomster, eller hvad det nu måtte være, som trækker i dig. Og så skal der være en overensstemmelse mellem det, som du har lyst til, og det, der er muligt at gøre. Og det er måske det, der nogle gange er i vejen med den natur, vi har, at den måske ikke lægger helt op til så mange forskellige ting at gøre. Hvis der er en sti, så går vi på stien.
Mm.
Og vi bliver ledt rundt, i stedet for at lede os selv. Så det kræver det der ekstra, og ligesom at følge sin egen vej ind i skoven. Og det gør, at man bliver ligesom, der er bare nogle naturoplevelser, man ikke får fat i. Fordi hvem ved, om den der vej eller sti, man går på, faktisk leder lige præcis hen til det, som man har brug for. Så terapierne har en masse forskellige rum og muligheder, som præcis retter sig mod de mange, mange facetter af naturoplevelser, som vi ved fra forskningen, at der er behov for. Og det er ligesom kondenseret i et mindre område.
Hvis du tænker tilbage på ham der, den der forretningsmand, der løber rundt på de bonede gulve, og han ikke rigtig tror på det, har du nogle fakta? Noget, vi kan fyre af i hovedet på ham? Og ligge foran ham og sige, nu skal du se. Jeg læste om et forsøg, der var lavet med to grupper, hvor de var blevet bedt om to grupper af mennesker. Den ene var blevet bedt om at gå 20 minutter på en sti, hvor man havde sat nogle forskellige ting, der ikke passede i naturen. Og de havde så telefoner med, og de skulle tale i telefonerne. Og så skulle de prøve at huske, hvor mange mærkelige ting de så. Og så blev der sådan en anden gruppe ud, 20 minutter samme tur, samme mærkelige ting, der stod der, men de måtte ikke have nogen telefoner med. Og dem, der kom tilbage med telefonerne, for det første var et eller andet med pandelappen, nu er jeg ikke hjerneforsker, men pandelappen, den var jo fuldstændig rødglødende af, at de havde snakket i telefon, og de havde vel og mærket kun snakket med gode venner. Og de havde glemt halvdelen af det, de havde set.
Yeah.
Mens dem, der kom tilbage uden telefon, kunne huske det hele og var helt rolige.
Vi har vendet os til delt opmærksomhed på en helt vanvittig måde. Altså vi har så svært ved at være til stede i nuet og bare være i det, der er. Og det er måske råd nummer et til den travle. Det er langsomt at vende sig til at være i det, der er lige nu.
Det er jo en af de her, man siger, du skal være i nuet. Hvorfor er det vigtigt? Prøv en gang at sætte nogle ord på det.
Jamen, det at være i nuet er også at være opmærksom på det, der sker i din krop lige nu, og det, der sker uden for din krop lige nu. Og den der fulde opmærksomhed på at være, er en enormt vigtig kvalitet for det at reducere vores stressniveau, eller måske forhindre, at man bliver stresset. Fordi det er netop den der sorteringsmekanisme. Det der med at tage de der mange, mange, mange sanseindtryk ind samtidig, som er med til at belaste os. Men jeg vil også sige, at vi er jo rigtig mange, der har svært ved at være i nuet. Og jeg er også en af dem, som hvis jeg kører i bus, har svært ved bare at sidde i bussen og kigge. Jeg tjekker også min telefon med ligegyldige nyheder og alt muligt andet. Så vi har svært ved det der frirum, vi får. Vi har svært ved at bruge det konstruktivt.
Mm. Altså jeg kender det jo selv. Hvis jeg sidder i bussen eller metroen, så er jeg også, der er hele tiden mennesker omkring mig. Men den måde, jeg så på en eller anden måde lukker verden ud, det er ved at høre musik. Så jeg bare har én. Altså jeg lukker ned for alle andre sanser og virkelig overstimulerer min lyttesans på en eller anden måde.
Det lyder jo sådan set umiddelbart smart. Det tror jeg også, at der kan være en rigtig god pointe i, når man er i et rum, hvor man ikke ligesom kan. Altså man skal jo være der, kan man sige også. Det er jo ikke nødvendigvis selvvalgt at sidde i metroen, men man vil gerne fra A til B. Ikke?
Mm.
Men vi gør det bare også, når vi kommer hjem. Der er jo rigtig mange, som både har en film og en telefon kørende, og måske en iPad samtidig. Jeg ser masser af mennesker, der sidder og spiser på en café, hvor de sidder med hver deres telefon. Jeg ser møder med barnevogn og et barn, der er vågen, vel at mærke. som alligevel går med en telefon i hånden. Altså vi ser det overalt, ikke?
Mm.
Så det at lægge det medie væk, der hedder telefon eller iPad, det tror jeg er et rigtig vigtigt skridt, og så prøve at være opmærksom i det vi er. Det vi er i, ikke?
Mm.
Og det gælder i særdeleshed også, når vi er ude i naturen. For at få det fulde udbytte af at være derude, så skal vi simpelthen sætte tempoet ned, og vi skal lære at lægge mærke til. Vi skal se, og vi skal gå tæt på, og vi skal røre ved, og vi skal snuse til, og vi skal i virkeligheden, når man ser børn lege i naturen, så ser vi, hvordan de både prøver deres krop af på mange forskellige måder, men også altså, involverer hele kroppen i sensoroplevelsen. Jeg var på stranden den anden dag, og så en lille dreng lege sådan en lille sandbunke. Han involverede hele kroppen i at trampe i, og stikke hænderne ned i, og rulle i. Og, altså, det der med at nu blev du lige lørdag overrasket over, jeg sagde, at vi havde 7 sanser, ikke? Du havde tænkt 5, ikke? Men altså, det er jo i virkeligheden det der med at sætte alle sanserne i spil.
Mm.
Og ikke bare en enkelt, og så sådan lidt på distancen-agtigt. Men vi skal simpelthen vi skal tættere på.
Jeg tænker lidt, du snakker om den her sådan langsomme vende tilbage, eller langsomme tilvænding. Mm. For eksempel, hvis jeg herinde på den afhængige oplever symptom på stress, og jeg går op til Asger Juhl og siger, Asger, jeg føler mig stresset, så er det ikke nok, hvis han siger, jamen Nicolaj, så skal du bare gå ud i naturen. Så skal du bare lige tage en time udenfor, og lige falde til ro og sådan nogle ting. Det er simpelthen ikke, det er ikke nok. Det skal doseres på en eller anden måde, for lige at vende tilbage til naturen på recept. Jeg skal have de bidder.
Ja, du skal, altså det, jeg vil sige, der skal kompetente mennesker til, som hjælper dig. Altså hvis man er begyndende stressramt, så har man jo svært ved at tage initiativ og beslutninger til noget som helst andet, fordi man er opslugt af det, man er i. Ikke?
Mm.
Så der skal jo en indsats til, som guider og vejleder dig ind i, hvad det du har brug for nu, og præsentere dig for noget, som kunne hjælpe dig. Noget, der er lidt mere præcist, måske, end at gå en tur. Men at gå en tur er en god ting, vil jeg sige. Men det kommer lidt afhængig, altså det afhænger lidt af, hvor langt med hen man er i sådan, hvor højt man er på stressbarometeret, kan man sige. Ikke?
Mm.
Fordi på et tidspunkt, altså der kan man faktisk ikke selv, vel? Men i det forebyggende, der vil jeg sige, det at gå en tur, det er der jo undersøgelser af på arbejdspladser, at hvis man har mulighed for at for eksempel at være ude i sin frokostpause, hvis der er mulighed for at gå en tur, så virker det faktisk, det påvirker vores mentale sundhed at have mulighed for det. Men det vi også kan se, det er, at vi er afhængige af, om vores kollegaer er med, fordi vi foretrækker det sociale fællesskab frem for at gå alene en tur ude. Så det er sådan noget af det, man skal sådan være opmærksom på, at hvis man går alene i væste frokostpause, så kobler man sig måske af det sociale, som også kunne være et vigtigt element. Ikke?
Mm. Ja, så bliver man måske mere indlukket i virkeligheden.
Men vil også sige, hvis det handler om at få ro, så må man jo også gå hele vejen. Og så kan det jo ikke nytte noget, når man går med sine kollegaer, som snakker om, at det er super stressende at være på arbejdet. Ja, simpelthen, så det er super stressende, så bliver man endnu mere stresset. Fordi vi skal også hurtigt tilbage, nu har vi været.
Ja, præcis.
Men jeg vil kunne egentlig godt tænke mig at tage fat i det, Nicolaj siger, som handler om, hvad skal jeg så gøre med stress? Og du er lige inde på det med, hvad hvis man gik til lægen? Og fik det på recept. Fordi i dag, hvis du går til lægen og siger, at jeg føler mig stresset, så siger han, hvad tror du selv, det kan være? Eller det var ærgerligt, at du ikke har brækket benet, fordi det var da meget lettere at diagnostisere.
Ja.
Så i Sverige, siger du, er der natur på recept?
Ja, det er der i
det vil vi også have. Hvornår får vi det?
Ja, det vil vi også have.
Ja.
Og det betyder for mig at se, at der skal etableres nogle tilbud, hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller sundhedscenter med ergofysioterapeuter, der arbejder med det her. Og det fører jo også til, at der i uddannelserne skal indgå viden om naturens betydning for menneskers sundhed og hvordan man arbejder med det. Og det er faktisk stadigvæk noget af det, hvor vi halter bagefter, som de faktisk har meget mere inde på uddannelserne i Sverige og Norge til dels også. Så man kan sige, at det skal følge, der skal følge noget viden og nogle kompetencer med for at kunne etablere sådan et tilbud.
Hvem skal have ansvaret for det? Hvem er det, vi skal ringe til, når programmet her er slut?
Altså, jeg vil sige, vi har jo vores masteruddannelse, der hvor jeg sidder, hvor vi uddanner inden for naturbaseret terapi og sundhedsfremme og naturbaseret rehabilitering. Og det er et rigtig godt sted at starte, hvis man gerne vil have en uddannelse og etablere tilbud til mennesker, som har stress. Det andet er så, hvad man kan få på recept. Og det kan man sige, der tænker jeg nok, at der er så meget forskning på området, der viser, at det her faktisk virker. At man skal tænke, tror jeg, fra Sundhedsstyrelsens side i, hvordan vi kan få det her ind som ydelser, som folk kan få på lige fod med andre sundhedstilbud.
Nu snakker vi lige nu om stress, som er svært at definere. Hvilke andre sygdomme kunne naturen forebygge?
Jamen altså, vi kommer rigtig langt, når vi kigger på mental sundhed. Hvor man kan sige, der er nogle fælles træk, og så er der noget, der adskiller, når man snakker stress, depression, angst osv. Men nogle af fællestrækken er jo, at man taber den der oplevelse af kontrol. Ikke? Man får den der fornemmelse af, at tingene ligesom skrider lidt. Og noget af det, vi ved fra forskningen, det er, at det, man kalder for self-efficacy, altså evnen til at tro på, at jeg kan, og tro på, at en given indsats virker. Og oplevelsen af mestring er noget af det, som faktisk forbedres, når man er igennem de her naturbaserede forløb. Så det er i hvert fald noget af det, som jeg tænker er vigtigt.
Har I lavet nogen overslag på, hvor meget man som samfund kunne spare, hvis alle kommuner havde terapihaver?
Nej, men vi er faktisk, det er faktisk et forskningsprojekt, som vi skal i gang med, og som vi har fået støtte til at lave. Og det glæder vi os meget til, fordi det er jo noget af det, som ofte får tingene til at rykke. Det er, når der ligesom kommer noget sundhedsøkonomi ind i det her. Men jeg så faktisk en opgørelse fra England. Det er så det, der hedder Green Exercise. Så Green Exercise, det betyder, at man bruger naturen som træningsområde. Altså det, man også kunne kalde for naturbaseret rehabilitering. Det vil sige, at vi bruger naturen til at træne i. Men udover at vi træner i den, så bruger vi også, eller får vi også gavn af den effekt, det har på vores mentale sundhed at være ude. Så udover at vi løber en tur, så stopper vi måske også op, trækker vejret ind, kigger op på trækronerne, fornemmer, sanser, og tager naturen ligesom ind. Og der var jo, det var jo mange, mange, mange millioner pund, der blev sparet i England i forhold til, at man har tilgængelige områder, og at man introducerer til, at man faktisk kan bruge naturen som rum til både fysisk, mental og sådan set også social sundhed. Så vi tror på, at der er en stor besparelse, både i forhold til, altså hvad skal man sige, hele spektret fra, at man har nogle strukturelle ting i samfundet, som gør det muligt for mennesker at komme til naturen, at man sikrer, at der er tilgængelighed for alle, og at man lidt længere op af skalaen der, har introduktion til naturen for dem, der har behov for det, og at man også har nogle behandlingstilbud i naturen for dem, der har brug for det.
Hvad er jeres næste projekt? Fordi jeg har det jo sådan, at når vi... Ja, hvor lang tid har vi gået på to ben? 4 millioner år? Jeg ved det ikke. Mennesket, homo sapiens, har eksisteret i 250.000 år, ikke?
Ja.
Og vi har klaret os rigtig godt i naturen.
Ja.
Så der er rigtig mange svar at hente, som vi måske bare ikke rigtig har fået svar på endnu. Altså bevis for, ikke? Så lad os sige, hvor meget tror I... Hvad bliver jeres næste projekt? Hvad er det sådan, I siger, det her har vi altså bare en hypotese om fungerer?
Jamen... Det vi arbejder på lige nu, det er faktisk, der mangler stadigvæk noget viden om, for eksempel hvad betyder tilgængelighed? Vi har kigget lidt på, hvad det betyder for mennesker, som måske tidligere har haft adgang til naturen, som ikke længere kan komme det. Hvis man fx får en, det, man kalder for funktionsnedsættelse, som kunne være, at jeg kan ikke længere gå så langt. Eller, altså hvis man fx bliver ældre og får nogle skavanger, der gør, at man ikke længere har adgang til naturen. Og det faktisk fandt vi ud af forbundet med stor sorg, ikke længere at have den her adgang til naturen. Så et af vores projekter, det er at kigge på, det er mine gode kollegaer, landskabsarkitekterne, som kigger på, hvad betyder det for mennesker, som for eksempel er kørestolsbrugere eller virkelig dårligt gående, at have adgang til naturen mere end en asfalteret vej, hvor man ikke kan røre eller mærke eller komme i ordentlig kontakt med naturen, men en adgang, hvor man virkelig kommer i berøring med naturen. Hvad betyder det for vores fysiske og mentale sundhed? Så kigger vi også på, vi går ind og ser på nogle af de ydelser, som man har på sundhedscentrene. Eksempelvis ældre med faldforebyggelse. Hvad betyder det at træne i naturen, når man er ældre og har faldet nogle gange, og skal takke ja til et kommunalt tilbud med balancetræning, fald- og balancetræning? Sker der noget andet, når man træner ude for sådan en gruppe som de her borgere? Vi har også kigget på kræftpatienter i behandling. Det er også noget, det vi ikke ved ret meget om. Vi ved, at naturen har stor betydning. Der er nogle internationale projekter, som kigger på senfølger efter kræft, hvor vi kan se, at det har en betydning. Men det er ikke undersøgt med kræftpatienter, som i forvejen er i behandling. Hvad betyder det, hvis man lægger en naturbaseret indsats der også? Det er noget af det, som vi har på beding. Men noget andet er også faktisk at måle de her effekter. Det er en stor udfordring, fordi inden for sundhedssystemet, der går man jo meget efter at få lavet de her randomiserede undersøgelser, standardiseret så meget som muligt. Og det er rigtig godt, hvis man skal se, om det er den blå pille eller det er den grønne pille, der virker. Men når du er i naturen, så er der så meget, der skifter. Så dagene er forskellige. Det regner i dag, det solskin i morgen. Og vi kan ikke sige, at det her virker kun i solskin. Så der er en masse forskellige elementer, der påvirker indsatsen. Så man kan sige, at vi arbejder med noget, der hedder sådan komplekse interventioner, hvor vi kigger på forskellige, hvad er det for nogle forskellige elementer, der bidrager til det, vi kommer frem til her. Og hvordan får vi målt det her på en måde, som matcher, hvad skal man sige, de krav, som sundhedsvæsenet stiller til at måle på effekter af behandlinger. Altså, og det er jo et meget godt krav, kan man sige, fordi ingen af os har jo lyst til at få en behandling, der ikke virker.
Nej, det er klart, men jeg sidder og bliver lidt nysgerrig op, sådan i forhold til den forskning og behandling, som du nogle gange bedriver. Altså, oplever du problemer med sådan at legitimere det i ren sundhed? Det du laver, det skal også legitimeres. Ja, nu nævner du selv sundhedsøkonomi, tror jeg du nævnte.
Mm. Altså. Mm. Jeg synes ikke, at vi oplever problemer med at legitimere det,
okay.
Men det kræver synes vi også selv, kan man sige, at man hele tiden
Vi har lydproblemer.
Det er, at du gider ringe op en gang til Nikolaj. Man kan i hvert fald sige, at der var nogen, der vidste...
Mennesker, som er syge, så man kan ikke bare...
Dorte, undskyld.
Ja.
Der skete et eller andet...
Vi havde lige et lille udfald.
Vi havde et lille udfald.
Okay.
Din tale blev lavet om til 1'er og 0'er, og det lyder aldrig godt.
Jeg tror, du faldt ud der, hvor du sagde, vi oplever ikke problemer med at legitimere.
Det gør vi heller ikke, men vi er hele tiden meget bevidst om, at de resultater, vi har i vores forskning, skal kunne matche de krav, som man stiller inden for sundhedsvæsenet til behandling. Fordi der skal være belæg for det, vi laver, eller så skal det ikke implementeres ude i kommunerne, hvis ikke der er belæg for det. Så det er meget vigtigt for os, at man har en stærk troværdighed hele vejen igennem her.
Så det er spørgsmål, om det kan betale sig.
Kan man sige. Undskyld?
Jamen det er bare, det spørgsmål, der lige klinger i mit hoved, det er, kan det betale sig? Altså.
Ja, det kan betale sig. Ja, det kan betale sig af mange grunde. Den økonomiske har vi en forventning og hypotese om, at det også økonomisk kan betale sig.
Mm.
Men for du og jeg og alle mennesker og vores børn og og alle på kloden, kan man sige, der har det stor betydning, at vi får en større forbundethed med den natur, som vi er en del af, og som vi lever i.
Jeg kan foreslå, hvis man gerne vil have et forhold til naturen, at man begynder at hilse på træerne. I det øjeblik, man siger goddag og godmorgen, og hvordan har du det, så får man et forhold til naturen. Og længere er den sådan set ikke. Nu har vi 10 minutter tilbage. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, når vi har de her skønne mennesker, der sidder ude på ferie, og de er måske sammen med deres børn, er der en... Bare en meget kort ting, fordi jeg har nogle ting, jeg skal nå, inden vi siger tak for i dag. Er der nogle gode råd til, hvordan folk måske kunne gå ud i naturen, og så mærke, måske skrive op, inden de går ud, hvordan de har det, og så når de kommer tilbage, så sige, hov, det virkede. Eller lave sådan en lille fra 1 til 10. Jeg er i godt humør, eller jeg er i dårlig humør, og så går man ud i en halv time sammen med sine børn. Og ruller rundt i sandet, som du snakkede om, den lille dreng gjorde. Kan du komme med et par gode forslag til ferieaktivitet i naturen?
Noget af det, som man kunne gøre, det var at prøve at gå ud på et andet tidspunkt end af døgnet, end man ellers gør. Så får man nogle helt andre oplevelser. Hvis man er til at stå tidligt op, det er der nogle børnefamilier, der er. så prøv at gå ud på det tidspunkt. Gå ud og bare være i det. Det er ikke sikkert, at man nødvendigvis skal gå så meget. Det kan være, at man bare skal tage et par tæpper med og sætte sig op af et godt træ, ryggen op mod træet der, bare sidde og kigge, lytte og mærke.
Og så i øvrigt vil jeg sige som naturvejleder, lad være med at være bange for, om du kender navnet på Mariehønnen eller træet, eller hvad, hvis dine børn spørger. Sig bare, det finder vi ud af, når vi kommer hjem. Eller så det er jo på dansk, at der kan man kalde tingene, hvad man har lyst til. Mariehønne er kun blevet mariehønne, fordi det er blevet populært. Du kan lige så godt kalde det polkadot-insektet. Dorte, vi er ved at være nået derhen til, hvor jeg gerne vil sige tusind tak for at stå tidligt op og fortælle os noget om naturen. Og vi har jo lige indstiftet en pris, og det hedder, den hedder Kogleprisen. Du får en kogle med posten. Den kommer fra de fyrretræ, som jeg snakker meget med. Det er kapitelkogleprisen for at gøre os en lille smule klogere på, hvad der rent faktisk findes af videnskab omkring det at være i naturen. Og derfor får du også lov til at holde en lille takketale. Og takketalen, den skal selvfølgelig handle om arbejdsmarkedslandet. Hvordan det ser ud i din utopiske dejlige verden. Tillykke med prisen, Dorte.
Stort tillykke.
Tak skal du have. Det kom helt uventet for mig. Altså jeg bevæger mig jo nu ind, som du sagde, i Utopia, hvor jeg måske også balancerer lidt mellem, hvad der er forskningsmæssigt belæg for, og så også så mine egne personlige præferencer.
Take it away.
Det jeg kan sige, det er, at når jeg har stillet min cykel fra mig, eller min bil, så og bevæger mig ind til de bygninger, hvor jeg arbejder, så er der er ikke rigtig noget asfalt her. Der er heller ikke ret mange fliser, men der er til gengæld træer, og der er højt græs, og der er vilde blomster. Så min arbejdsplads, den ligger et sted, hvor jeg har faktisk mulighed for lige på den korte vej fra parkeringspladsen at kigge lidt på noget natur. Og så kommer jeg ind, og jeg arbejder på kontor i dag, og på min skrivebord, der ligger der et par sten fra stranden, et par kastanjer, der er tørret lidt ind, og en grankogle, der har åbnet sig, fordi det har været varmt. Og den rører jeg lige lidt ved, inden jeg går ud og henter min te. Der står sådan en stor bøtte med krydderurter, og der er varmt vand, så jeg kan lige smide sådan en lille myntekvist ned i min te, og nyder duften af det, når jeg går tilbage. Så arbejder jeg lidt, og jeg sidder nogle gange og propper lidt lyd i ørerne, hvor jeg hører lidt fugle. Vi arbejder ikke ret mange på kontoret, fordi man er gået væk fra det her storrumskontor, fordi det gav simpelthen for meget stress. Der er vinduer, så jeg kan lige sådan kigge ud på den natur, der er udenfor. Og når jeg går til frokost, så har jeg mulighed for lige at gå ud og gå af en dejlig sti ligesom den, jeg gjorde fra parkeringspladsen i morgen, så går jeg over til det sted, hvor vi spiser. Jeg kan også gå i sådan en glaskorridor, hvis jeg ikke vil udenfor, men der kan jeg bare kigge ud på naturen. I min frokostpause, der har jeg mulighed for at gå med kollegaerne, men jeg kan også tage en kort meditation med sådan en naturmeditation i ørerne. Når dagen er slut, så har jeg mulighed for lige at lave en kort gåtur i den skov, som ligger meget tæt på min arbejdsplads. Men jeg kan også vælge bare at tage hjem, fordi jeg har nemlig mulighed for at arbejde hjemme 2 dage om ugen. Og det er jeg rigtig glad for, fordi så har jeg nemlig en udearbejdsplads, ligesom man har udekøkkener. Så har jeg også en udearbejdsplads, hvor jeg sidder under et halvtag og har god netdækning til min computer. Så alt i alt har jeg et dejligt arbejdsliv.
Hey.
Så tak for prisen.
Selv tak.
Cue music, som man siger.
Yeah.
Jeg kom til at tænke på det, du snakkede om det der med arbejdsplads. Jeg kom til at tænke, jeg kører forbi Bispebjerg Hospital hver dag.
Ja.
Og Bispebjerg Hospital er i København, er jo indrettet sådan, at der er små haver til hver afdeling. Er det rigtigt?
Ja. Ja, det er rigtigt.
Er det også rigtigt, eller er det en vandrehistorie, at hvis man er så uheldig at komme på hospitalet, og man får, eller så er man så heldig, at hvis man får en vinduesplads, så bliver man hurtigere rask? Med udsigt til natur, selvfølgelig.
Ja. Men det er velundersøgt, at dem, som har mulighed for at kigge ud af et vindue på natur, frem for at kigge ind på en bygning, de har færre komplikationer, kortere indlæggelsesdage, mindre forbrug af smertestillende medicin og færre klager over personalet. Så hvis det overhovedet er muligt, hvis man bliver indlagt, så prøv at få en vinduesplads. Fordi alt andet lige, så er det en fordel frem for dem, som ikke har mulighed for at kigge ud.
Er det noget, de har tænkt ind i de der nye supersygehuse?
Nej.
Det har de ikke.
Nej. Jamen, der sker jo det, som i mange offentlige byggerier, at der sker et skred i økonomien, og så begynder man jo at se, hvor kan vi skære, hvor det ikke går så meget ud over hospitalets formål, nemlig at behandle. Og noget af det, der ryger, det er jo udendørsarealerne, og det er muligheden for at kigge ud på noget grønt. Selvom det er så underbygget, at det påvirker vores både fysiske og mentale sundhed og mulighed for at se på naturen, så er det desværre ikke implementeret i ret mange af de nye supersygehus.
Hvis man lige skulle til sidst snakke om det der med sanserne, nu startede vi med sanser. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi skulle give et godt råd til alle vores lyttere, seere, der er på ferie. Man kunne jo også godt træne sanserne ved bare at sætte sig ud og så snakke med sin familie, sine børn. Hvad hører du? Hvad ser du? Hvordan dufter jorden? Og bruge sine sanser på den måde. Altså en bevidstgørelse af de sanser.
Ja.
Det er sådan noget. Ja.
Det kan man. Og husk lige de der ligevægts- og muskelledsanser også. Og berøringssanserne. Fordi det handler også om altså, at få kroppen i gang, og det er også noget, det naturen kan. Den er jo en stor legeplads, kan man sige. Så altså, hvis det skråner lidt ned, så prøv at rulle nedad og kravle op som en bjørn. Altså brug kroppen, gå op og ned ad træstammerne, kravle under og over alting, der er derude. Det stimulerer bare hele kroppen på en fantastisk måde.
Lige om lidt, så skal jeg i min bil hjem til min vilde natur. I morgen, har vi Anders Fogh Jensen igennem på telefon. Han er filosof, og han er makker med Dennis Nørmark, som vi havde inde tidligere på ugen. Han var med til at skrive pseudoarbejde. Jeg ved ikke, om du kender den bog. Men har du noget, du gerne ville spørge ham om? Han er filosof, og han siger, han har ønsket, at det bliver så filosofisk som muligt. Altså, vi kommer til at køre helt af sporet i morgen. Vi kommer helt ud i galaksen, håber jeg.
Altså, jeg tror simpelthen, at jeg vil gøre det, at jeg vil lytte til udsendelsen og glæde mig til at høre, hvad han har at komme med i forhold til det her.
Og det skal du være så hjertelig velkommen til. Ligesom alle andre, der i øvrigt sidder derude. Fortsæt med at komme med kommentarer, send sms'er til os.
Dorte, du er prisvindende fysioterapeut fra nu af. Jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak for alle dine gode sætninger, alle dine gode ord, der var sat helt rigtigt sammen. Tak til Nicolaj Juhl for at producere et dejligt program. Tak til Lotte og min bil for at køre mig helt herind. Og så snakkes vi bare ved i morgen. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag.